Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îi îngrozește curgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. Doamne, mulțumim pentru adevărul cuvântului, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mă rog astăzi să fie Duhul Tău la larg în adunarea aceasta. Te rog să mă binecuvintezi și pe mine în propovăduirea cuvântului. Dă-ne lumină din lumina Ta. Și, Doamne, te rog, pune acest cuvânt pe inima fiecăruia din noi. Zidește-ți biserica prin har, descopere-te într-un mod proaspăt fiecăruia. Culegeți numele de slavă și din timpul acesta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Psalmul 2, un psalm scris de David, și dacă mă întrebați, frate, nu scrie, ba scrie, dar nu scrie aici, este de 4 ori citat în Noul Testament și în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, e citat și este pus cuvântul lui David. E foarte interesant și e limpede că este un psalm mesianic cu referire directă la Domnul Iisus. Dacă nu poți să vezi asta, atunci n-ai cum să vezi nimic altceva în psalm. Mai mult, e un psalm trinitarian pentru că descoperi că întreaga Sfântă Treime e prezentă în psalm. E ciudat pentru că noi ne referim de regulă la Duhul Sfânt doar după Rusalii, deși Sfânta Treime este prezentă în Revelația Scripturii. E Dumnezeu care vorbește, e Fiul care acceptă provocarea și mai apoi promisiunea pe care o face Tatăl și în final vom descoperi că psalmul, Duhul lui Dumnezeu, îl inspiră pe psalmist să se adreseze popoarelor, împăraților și e, dacă vreți, pledoaria Duhului Sfânt. Astăzi ne vom uita în psalmul acesta din dorința de a înțelege ce înseamnă acest râs al lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, fiecare din noi suntem în una din două posturi. Vedeți, Dumnezeu întotdeauna operează cu alb și negru. Fie Dumnezeu râde de noi, fie Dumnezeu ne surâde a aprobare. Ne vom uita în Scriptură ca să găsim răspunsul. Mai întâi, prima întrebare legitimă pe care ne-o punem este: ce anume stârnește râsul lui Dumnezeu? E bine, textul ne răspunde foarte simplu. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Râsul lui Dumnezeu este stârnit de răzvrătirea oamenilor. E foarte interesant să vezi cum pasajul acesta, dacă vreți, e o imagine a felului în care se vede lumea din ceruri. Indiferent în ce perioadă politică sau istorică te-ai uitat la pământ din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu vede și are aceeași imagine. Vede împărați și locuitori și popoare care nu pot să vină la oaltă decât mânați și ținuți de un anumit interes, se dezbină de cele mai multe ori unii față de alții, dar ciudat, vin împreună și se unesc când e vorba să se ridice împotriva Domnului. Uitați-vă la tot ceea ce se întâmplă astăzi și la felul în care, dacă vreți, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană versus Statele Unite, marile puteri ale lumii, uitați-vă, dacă vreți, la scara internă, 100 de ani de la unire ne-a prins mai dezbinați ca niciodată. Ei, știți ce se întâmplă? Știți ce e ciudat? Că Dumnezeu se uită la această lume dezbinată și o vede că vine la oaltă pentru un singur și un singur scop. Acela de a se ridica împotriva lui Dumnezeu, împotriva principiilor sale, împotriva moralității bazate pe valorile iudeo-creștine izvorute din caracterul lui Dumnezeu. Dragii mei, când ne uităm astăzi la această lume, ne uităm la o lume care ia poziție doar atunci când e vorba să se ridice împotriva lui Dumnezeu. E ciudat că sunt multe alte împrejurări în care ar fi nevoie să se ia poziție. Oamenii nu iau poziție și nu luptă cu mai multă înverșunare decât atunci când vor să scape de orice fel de restricție morală impusă de caracterul lui Dumnezeu. Într-o astfel de lume, cuvântul ne spune, din ceruri, Dumnezeu râde de ei. Ce înseamnă râsul acesta? Am văzut că el este stârnit, dacă vreți, de această răzvrătire a oamenilor, dar ne întrebăm, de ce râde? Ei, dragii mei, râsul acesta și batjocora pe care, dacă vreți, Domnul o descoperă prin râsul acesta, arată lipsa de logică a tot ceea ce înseamnă demersul uman. Știți, noi oamenii obișnuim să folosim această expresie când ceva ni se pare absolut imposibil și totuși cineva ține cu tărie, spune, mă faci să râd. Cu alte cuvinte, e atât de absurd ceea ce îmi spui, încât nu pot decât să râd la prostia pe care o spui. Și acum urmăriți-mă. Creatura s-a ridicat împotriva Creatorului. Și Isaia spune în capitolul 45, vai de cine se ceartă cu făcătorul lui, un ciob din cioburile pământului, oare lutul poate să spună olarului ce faci? Ei, dragii mei, ceea ce pare ilogic se întâmplă. Oamenii care sunt lut, care sunt creatură, se ridică împotriva Creatorului și Dumnezeu spune, mă fac să râd. Te ridici împotriva mea? Luați o altă imagine. Oamenii sunt extrem de limitați în gândirea lor, chiar mințile cele mai luminate, nici una n-au putut să-i dea vreun sfat lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune în Isaia 40, de la cine să iau învățătură? E ca și când Dumnezeu spune, mă fac să râd dacă mă contești pe mine, tu ești limitat, eu sunt nelimitat. În seara asta l-am adus pe fratele Mircea Mocuța cu mașină la biserică, așa se întâmplă de regulă între noi, și mi-a dat cea mai bună ilustrație de predică. Mulți o să o recunoașteți. Scrisoarea lui Albert Einstein, în care acesta spune că Dumnezeu este produsul slăbiciunii umane, a fost vândută la licitație de Casa Christie din New York pentru aproape 2,9 milioane de dolari. Suma este aproape dublă față de cât s-a estimat inițial, transmite BBC. Scrisoarea lui Einstein a fost evaluată inițial la 1,5 milioane de dolari atunci când Casa Christie din New York a anunțat scoaterea ei la licitație. redactată cu un an înainte să moară, în 1955, în limba germană, scrisoarea a fost trimisă de Einstein, aflat la Universitatea Princeton din New Jersey, unui filozof. Cuvântul Dumnezeu, spunea el, nu înseamnă nimic pentru mine, decât expresia și produsul slăbiciunii umane. Iar Biblia este o colecție de legende pline de înțelepciune, dar mai degrabă primitive, a scris fizicianul. Vă întreb, oare astăzi își mai menține poziția? Oare nu-i îndreptățit Dumnezeu, spune, mă fac să râd, Einstein, ți-am dat înțelepciune, ești din poporul ales și poți să mă contești? Dragii mei, e o diferență între a-L urâ pe Dumnezeu și a-L ignora. Și, din păcate, cei mai mulți oameni îl ignoră pentru că pur și simplu nu cred în existența lui. Una este să-l urăști pentru că urăști pe cineva care știi că există, nu-l înțelegi sau ai o ciudă pe el. Uitați-vă la lumea de astăzi și vedeți cum lumea aceasta îl ignoră pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, mă poți exclude din universul tău, dar nu mă pot scoate din universul meu. Gândiți-vă la o altă imagine. Isaia dorea să recâștige încrederea poporului în Dumnezeu însuși, în singurul Dumnezeu adevărat. Și în Isaia 40, nu mai avem timpul să citim, creează acest contrast izbitor între cine-i Dumnezeu și ce sunt neamurile și ce sunt popoarele. Și el spune, neamurile sunt ca praful pe cumpănă, ca o picătură de apă din vadră, ca bobul de nisip pe țărm. Dumnezeu parcă se uită la răzvrătirea unui picur de apă. Și picurul ăsta de apă, poate el să conteste găleata din care vine, dar contrastul e mai izbitor pentru că se referă la apa care o scoate din fântână. În ciuda tuturor acestor lucruri, dragii mei, oamenii se răzvrătesc împotriva Domnului. Dumnezeu șade în ceruri și râde. Nu vă grăbiți să-i judecați, pentru că sâmburele acestea de independență, foamea aceasta teribilă de a ne lua viața în propriile noastre mâini și de a spune ce știe Dumnezeu, știu eu mai bine, e în ADN-ul nostru ca oameni. De asta cuvântul ne spune, Dumnezeu șade în cerul și râde, e contrariat pentru că e total lipsit de logică să te ridici împotriva lui Dumnezeu, să-L contești, în vreme ce ai disperată nevoie ca legile impuse de El să funcționeze în continuare. Dragii mei, pasajul acesta a fost o imensă încurajare pentru credincioșii primului veac, pentru că în Faptele Apostolului capitolul 4, de îndată ce Petru și Ioan au dat piept cu persecuția, când s-au întors la ai lor și au început să se roage, știți că în rugăciunea lor citează exact pasajul acesta. Și, dragii mei, ei au înțeles că ori de câte ori există agitație în lume împotriva lui Dumnezeu, oricine se ridică împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu șade în ceruri și nu intră în panică. Pentru că Dumnezeu e în control. Dragii mei, nu știm ce se întâmplă mâine sau poimâine. Nu știm câtă libertate dă Dumnezeu la o grupare sau la alta. Dar ceea ce știm este că niciodată Dumnezeu nu este în panică. Slavă Lui pentru asta. Al doilea adevăr. Am văzut ce stârnește râsul. Să ne uităm în al doilea rând să vedem ce semnificație are râsul acesta. Râsul lui Dumnezeu este semnalul revărsării mâniei sale. Practic, râsul acesta e, dacă vreți, un semnal de avertizare că revărsarea mâniei sale e gata să înceapă. Ascultați ce spune cuvântul. Apoi, în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa. Dragii mei, râsul lui Dumnezeu nu este doar unul înjositor, unul al batjocorii, deși e absolut legitim să fim de râs când gândim și acționăm așa. Râsul lui Dumnezeu este ultimul semnal de alarmă în calea revărsării mâniei lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune, apoi mânia sa le vorbește. Și vă rog să rețineți, niciodată Dumnezeu nu pedepsește, nu-și revarsă mânia, fără ca să tragă un ultim semnal de alarmă. Râsul lui Dumnezeu, dacă îl percep ca atare, e ultimul semnal de alarmă, până când revărsarea mâniei lui Dumnezeu să înceapă. Acum să știți că Dumnezeu nu trebuie neapărat să intervină cu tunete, cu trăsnete sau cu alte și alte dezastre ca să ne facă să luăm aminte. E suficient să ne lase să trăim consecința alegerilor noastre. Și dacă ne uităm la tot ceea ce se întâmplă astăzi, ne uităm la felul în care lumea întreagă, popoarele, culeg consecința alegerilor lor greșite. Cuvântul ne spune că neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este ce? Rușinea popoarelor. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să-și reverse mânia, nu trebuie să acționeze, să apese pe prea multe butoane. Trebuie doar, așa cum spunea Pavel în Romani, de aceea Dumnezeu i-a lăsat. Nu trebuie altă pedeapsă decât să te lase Dumnezeu să culegi toate consecințele alegerilor tale greșite. Există însă și un aspect viitor, pentru că această revărsare a mâniei vine pe fondul apariției unsului a lui Mesia, a lui Hristos, care va duce la îndeplinire planul său, un plan care se încheie în versetul 9. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Imaginea aceasta este o imagine orientală în care un monarh care stătea în mijlocul oștenilor lui, înainte de o bătălie care urmează, ca să-și motiveze oastea și să dea încredere celor care trebuiau să meargă la luptă, punea înaintea lor vase de lut și cu un toiag le strivea înaintea tuturor. Și în vreme ce le strivea, spunea, așa se va întâmpla cu vrăjmașii noștri. Și era un soi de impulsionare, de motivare, de încredere, pentru că, nu-i așa, dacă monarhul are încredere, luăm și noi ceva din încrederea aceasta. Ei, dragii mei, ce ne spune psalmul aici este că Dumnezeu își revarsă mânia sa prin unsul pe care l-a așezat, l-a uns în oficiul acesta și oricât s-ar împotrivi neamurile, nimeni nu poate sta împotriva planului lui Dumnezeu. Am putea să ne uităm în întreaga Scriptură, să prindem diverse momente în care cel rău, împărații lumii, ar fi încercat să stopeze planul acesta. Dumnezeu spune, cine poate să-mi întunece planurile? Dragii mei, răspunsul fără echivoc este nimeni. Nimeni. A ridicat într-adevăr Cain mâna împotriva lui Abel. Dar Dumnezeu n-a rămas în criză. A apărut Set. Și prin Set lucrurile s-au dus mai departe. Au fost momente când firul mesianic stătea, dacă vreți, atârnat de un fir de păr. Și Dumnezeu l-a protejat acolo. Dar haideți să venim mai aproape de contextul sărbătorii nașterii. Gândiți-vă, vă rog, la felul în care Dumnezeu e de-a dreptul ironic. Când cărturarii au aflat din cărți unde trebuia să se nască Mesia și când Irod a aflat și el exact că în Betleem, și-a pus de gând să omoare toți copiii de parte bărbătească de la 2 ani în jos. Și fără îndoială a fost o tragedie imensă, baie de sânge, masacru. Dar Dumnezeu din ceruri a trimis un înger. Îngerul i s-a arătat în vis noaptea lui Iosif și a spus: ia pruncul și du-te în Egipt. Și parcă Dumnezeu din ceruri a râs pentru că Irod a vrut să stopeze planul, dar l-a scăpat printre degete. Gândiți-vă la un alt moment. Domnul Iisus, plin de Duhul Sfânt, se duce în pustie. Și în pustie este ispitit de diavolul. Și la un moment dat, diavolul vine să spună: uite, toate împărățiile acestei lumi ți le voi da ție. Dragii mei, nu era minciună, el era stăpânitorul acestei lumi. Uzurpator, ce-i drept, dar așa era. Nu mă închină-te mie. Dragii mei, o clipă omenește vorbind. Și planul ar fi fost deturnat. Gândiți-vă la un alt moment în Luca, capitolul 4, cărturarii și farisei s-au strâns, au început să asculte învățătura Domnului Iisus și, deranjați de autoritatea sa, cuvântul spune că l-au îmbrâncit, l-au scos afară din cetate, l-au dus pe creasta muntelui și au fost cât pe aici să-l arunce în prăpastie. Acum, încearcă să-ți imaginezi asta. O vreme cât l-au scos din templu, l-au scos afară din cetate, Hristos era în mâinile lor. L-au dus pe creasta muntelui. Dar cuvântul spune, dar el s-a făcut nevăzut. N-au putut. Mai apoi l-au prins, l-au pus pe cruce și, omenește vorbind, forțele întunericului au jubilat crezând că au scăpat de unsul. Și-a dat Duhul, l-au pus în mormânt, a pus un sigiliu roman și a pus garda. A treia zi, Dumnezeu din ceruri a râs, pentru că Hristosul înviat nu mai moare. Moartea nu mai are nici o stăpânire asupra lui. Gândiți-vă la un alt moment când, după 40 de zile, s-a înălțat la cer, cuvântul ne spune, a luat robia roabă, a despuiat și a făcut de ocară forțele care sunt în locurile cerești. E ca și când ar fi încercat cu o ultimă încercare să-l țină, să nu urce pe tron. Domnul Iisus a ieșit biruitor. S-a înălțat și a traversat cerurile. Și astăzi, prin puterea lui Dumnezeu, stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Slavă lui pentru asta! Dragii mei, nimeni n-a putut să-i întunece planurile. Da, e adevărat, astăzi stă pe tron, dar încă ultima aplicație nu e deplină. De asta, în cartea Apocalipsa, Ioan plânge și spune, plâng pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să ia cartea sau să ia titlul de proprietate și să-l revendice. Până când a venit Fiul. Fiul a luat cartea, a rupt pecețile și a arătat că în baza morții și învierii sale are dreptul să stăpânească peste lumea întreagă. Are dreptul să vină și să judece neamurile. Dragii mei, cuvântul ne spune că toată judecata a dat-o Fiului. Și Fiul va aduce neamurile la judecată. Chiar în ultima încercare de a înlocui pe unsul, când națiunile lumii se vor strânge în jurul a ceea ce Biblia numește acel nelegiuit sau anticrist, cuvântul ne spune că Domnul îl va spulbera cu suflarea gurii sale. Și acum, uitați-vă la un lucru frumos. Deschideți împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 27. Și o să citesc de la versetul 25. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Încurajarea enormă pe care o aduce psalmul și împlinirea prin Hristos este că această domnie a lui Hristos, această autoritate față de neamuri, vă rog să observați că ne este pusă și în contul nostru. De aceea, fără să știu toate detaliile, fără să încerc să fac aproximări sau asocieri care să devină erezie, spun un singur lucru. Cei care stau de partea Domnului și cei care au acceptat toiagul milei sale vor împărăți împreună cu El, vor vedea cu ochii lor cum acționează Dumnezeu cu toiagul mâniei sale. Îngăduiți-mă aici o simplă aplicație. Nu-i oare mai logic să ne dorim să stăm sub toiagul milei sale și să fim mângâiați de toiagul lui, așa cum spune psalmul, decât să ne trăim viața oricum, să fim de partea celui care pierde și în final să avem parte de toiagul mâniei sale. Un ultim adevăr, ne întoarcem în text și în al treilea rând ne întrebăm, râsul acesta poate să se schimbe? Ce anume l-ar putea determina pe Dumnezeu să stopeze râsul? Ei bine, în partea a treia a psalmului, e Duhul lui Dumnezeu cel care vorbește și e ciudat să vezi că se adresează exact celor care l-au contestat pe unsul. Acum, spune versetul 10, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecători ai pământului. Exact oamenii care l-au contestat și îl contestă pe Dumnezeu, în bunătatea sa, în harul său, Dumnezeu lasă Duhul său cel sfânt, lasă scripturile să se adreseze acestei lumi răzvrătite și le spune, luați aminte. Cu alte cuvinte, deși revărsarea mâniei sale e gata să înceapă și până acum n-am cunoscut decât o mică parte când suportăm consecințele neascultării, Duhul lui Dumnezeu este cel care spune, ia aminte. Și uitați-vă cum se încheie psalmul. Ferice de toți cât se încred în el. Termenul ferice, așa cum am mai spus-o și în alte împrejurări, nu este un soi de fericire, un soi de stare de bună dispoziție. Nu, e o binecuvântare aparte să știi că Dumnezeu îți surâde, îți zâmbește favorabil încuvințându-te. Aduceți aminte că, de exemplu, în Predica de pe munte avem câteva fericiri. Și noi citim ferice de cei ce plâng. Sigur că Domnul Iisus în mod voit a creat acest contrast, dar nouă ne este greu să înțelegem cum adică să fiu fericit în vreme ce plâng. Mai greu să înțelegi asta. Nu. Acel ferice vrea să spună, e extraordinar, e cea mai binecuvântată stare să știi că Dumnezeu îți surâde, zâmbește aprobare când se uită la tine. Să luăm o imagine. Avem aici un copil care poate pentru prima dată vrea să spună un cuvânt de aur sau să cânte o cântare și așa mai departe. Știți imaginea. Și copilul performează extraordinar. Mă uit la chipul părinților, la chipul mamei. Fără să-și dea seama, nu se aranjează, nu s-a uitat în oglindă, radiază. E zâmbetul ăla, wow, copilul meu a reușit, a performat. Cât îți de mândru de el? Și dacă copilul se uită în ochii părinților, în ochii în fața mamei și o vede că îl încuvințează și dacă s-o bâlbâit și dacă e cravata cârn, stă liniștit și se bucură. Ei, dragii mei, luați această imagine și vă rog să observați că Dumnezeul care râde e Dumnezeul care pentru toți ar vrea să îi fericească. Și ceea ce face diferența este, vă rog să rețineți, ferice de toți câți se încrede în El. Sigur că da, noi avem tendința să golim mari termeni ai Scripturii, să-i golim complet de conținut. Așa se face că, de exemplu, încredere a ajuns să însemne orice. Totul e bine când se termină cu bine. Apoi și eu cred, dar pe Dumnezeu Iisus ne vede, știe El, da, așa e. Nu. Psalmul ne arată că toți cei care se cred în El sunt toți cei care arată această încredere printr-o serie întreagă de imperative la care fiecare știe să ia aminte. Uitați-vă în text împreună cu mine, pentru că imperativele sunt cele care definesc adevărata încredere. Mai întâi, împărați. Purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecători ai pământului. Mesajul acesta și imperativul acesta vizează mintea. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl spune este, ai încredere în mine, înțelegi că ăsta e planul și că nimeni nu-mi poate întuneca planul meu. Gândește logic, dă-te de partea câștigătoare. Cu alte cuvinte, vino-ți în fire. În alt limbaj, e schimbarea minții, e, dacă vreți, pocăința. Pocăința nu înseamnă un simplu regret, ci înseamnă să te uiți la tine din perspectiva lui Dumnezeu. Și când Scriptura spune, vino-ți în fire, atunci imaginea este, începe să te înțelegi pe tine din perspectiva lui Dumnezeu. Petru scrie cele două epistole și spune, în amândouă am căutat să vă trezesc mintea sănătoasă. Și, dragii mei, când suntem aici la adunare, când ne închinăm împreună, vă rog să rețineți, da, vrem să ne manifestăm și emoțional, vrem să plângem, vrem să avem părtășii, dar mai presus de orice, vrem să ne lăsăm mintea schimbată. De aceea, când Scriptura ne spune, ia învățătură, nu înseamnă, mă, ciugulește ceva și din predicuța lui Oni și din lecția de la școala biblică, mă, ia ceva să te duci cu ceva acasă. Nu. A lua învățătură înseamnă a-ți lua viața, a lua adevărul lui Dumnezeu și te uiți la tine prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, Cuvântul ne spune, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Este un al doilea imperativ. Și imperativul acesta spune simplu, dacă ai încredere și dacă ai descoperit că unsul își va duce planul la îndeplinire, atunci raliază-te și slujește acestui plan. Dragii mei, Dumnezeu nu s-a angajat niciodată să binecuvinteze planurile mele. O să spun altceva. Dumnezeu nu s-a angajat că va zidi biserica noastră. Dumnezeu s-a angajat că își zidește biserica Lui. Și responsabilitatea mea este să-mi aliniez viața, nu doar cu gura, ci în modul practic, să-mi plec voința și să slujesc acestui plan. Da, e adevărat, vin înaintea Domnului și spun, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, dar rețineți. Dacă eu am încredere în planul acesta, îmi aliniez viața la acest plan, pentru că numai planul acesta dăinuie. Numai planul ăsta, numai unsul va stăpâni. Atunci, în existența mea efemeră, merită să slujesc acestui plan. Vă las pe dumneavoastră acasă să vă uitați în Fapte 4 și în Fapte 13, să descoperiți felul în care prima biserică a luat psalmul acesta și a înțeles că ei se substituie unsului, pentru că fiind parte din biserica lui Hristos, sunt un agent al acestui plan. Ei au înțeles să slujească și, dragii mei, nu vreau să gândim slujirea aceasta acum de sărbători, hai să recuperăm ce n-am făcut în anul acesta și, măi frate, trimite-mă și pe mine undeva. Și un soi de activism ne apucă pe toți, că dacă spun, ăla n-are, mergem și facem. Și după care, am ieșit nou. Slujiți Domnului înseamnă un mod în care voința ta e 100% aliniată la acest plan. Se discută mult despre care e motivația slujirii. Uitați-vă în text, cuvântul spune, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Și frica și bucuria trebuie să coexiste în slujire. Mai întâi, dacă vorbim despre bucurie, atunci vă spun că slujirea pe care ar trebui să o avem, ar trebui să aibă ca motivație acel moment în care în ziua aceea Domnul să-ți poată spune ție și să-mi poată spune mie, intră în ce? Bucuria stăpânului tău. Dragii mei, cea mai mare răsplată nu este să capeți o cărămidă de aur de pe trotuarul cerului. Sau să-ți imaginezi că în cerul Domnul îți face un apartament mai mare decât cel care l-ai acum. Asta e fantezie. Cea mai mare răsplată care trebuie să te motiveze este să știi că tu ai făcut bucurie stăpânului. Dar în același timp, cuvântul spune, slujiți Domnului cu frică, pentru că, rețineți, cel care va judeca neamurile este cel care va judeca și lucrarea mea și lucrarea ta, și cuvântul spune, o va judeca prin foc. Și dacă am slujit, dar rezultatul slujirii mele este fân, paie și trestie, lucruri incompatibile cu caracterul lui Dumnezeu, mântuit ca prin foc. De asta slujirea rămâne, dacă vreți, motivată și de bucurie și de teamă. Un ultim lucru și cu asta închei. Al treilea imperativ, dați cinste Fiului. Probabil că știți cei care ați parcurs de mai multe ori textul acesta, alte traduceri vorbesc într-un mod mai figurativ și spun sărutați pe Fiul. Acum vreau să nu ne imaginăm, chiar dacă contextul este acela al nașterii Mântuitorului și toți ne gândim la un bebelaș și așa mai departe, nu vă imaginați că s-ar vrea așa un soi de pelerinaj în care sărutăm și noi un bebelaș, nu. Imaginea este iarăși încărcată de forță în cultura orientală. Era un mod prin care un supus recunoștea superioritatea stăpânului său și ca semn al supunerii și al totalei sale abandonări sub autoritatea lui, îl săruta ca o dovadă de respect. Acum, dragii mei, cuvântul ne spune, toți cei care se supun lui și se supun de bunăvoie și își lasă mintea, își lasă inima și își lasă voința la picioarele lui. Cuvântul spune, toți vor fi fericiți care se încred în ei. Pentru că Dumnezeu care râde de cei care se răzvrătesc împotrivă, e Dumnezeul care surâde de cei care îl respectă. Îngăduie-mi să te întreb simplu. Cum ai vrea Dumnezeu să se uite la tine? Ai vrea să surâde sau ai vrea să râdă pentru că l-ai contestat toată viața? O să închei cu o imagine care zugrăvește cel mai bine diferența de atitudine. În Exod, capitolul 8, cuvântul ne spune că suntem în plină perioadă în care plăgile se succedau una după alta. În capitolul 9, se succedau una după alta peste Egipt. Dumnezeu îl trimite pe Moise înaintea lui Faraon și îl trimite cu un mesaj de avertizare. Și îngăduiți-mi să vă citesc Exod, capitolul 9. O să citesc de la versetul 15. Hai să întreb la 13. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu lași să plece, iată, mâine la ceasul acesta voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui și până astăzi. Puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Aceia din slujitorii lui Faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului, și-au adunat în case robii și turmele. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului, și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Imaginea este simplă, sunt două categorii de oameni expuși la același cuvânt. Unii și-au lăsat mintea trezită. Vă zic, măi, cu Dumnezeu nu-i de glumit. Ce pățesc dacă mă pun la adăpost? Și i-au scăpat. Ceilalți au râs, s-au răzvrătit și au batjocorit avertizarea lui Moise. Spuneți, cine a câștigat, cine a pierdut? Noi oamenii spunem, cine râde la urmă, râde mai cu poftă. Diferența o face atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceia care s-au temut de cuvântul Domnului. Dragii mei, Psalmul 2, dincolo de toate celelalte detalii profetice, vrea să dea acest ton de siguranță pe care îl auzim din ceruri și care curge peste viacuri de istorie. Totuși, eu am uns pe împăratul meu. Și planul acesta lui Dumnezeu se duce la îndeplinire până la ultima filă. Astăzi, cei care se încred în el vor accepta toiagul cu care Domnul îi mângăie. Cei care însă rămân indiferenți, inevitabil vor avea parte de toiagul mâniei sale. În ce mă privește, a spune exact ca și Iosua, eu și casa mea vreau să fiu la adăpost, pentru că lucrurile acestea sunt gata să se întâmple. Amin.